qilgan amalida davom etgan bir ko'rgazma turinda Derjavin g'adil hukm sog'inda deb ismlangan ko'rgazma Qozonning milliy muzeyinda bora. Ilgi ko'rgazma respublikada rishvatchilikka qarshi kurashish maqsadidan uyushtirildi. Bu haqda to'liq etib xabarchimiz Rezida Ahmadvaliyev so'zladi.
Державин ғадил хүкім соғында көргізмесі бұлының язында Петербургта көрсетілі. Уникал деп саналған бұл көргізме Петербургтан соң бірінші тапор Қазанда тәғдім етілі. Көргізменің Татарстан башқаласында көрсетілуінің себебі Гаврил Державинның Қазан губернасында туып, нәк Қазанда шағыр хам шағыз бұл формалашуы. Шул есептен көргізме темысын бүгінгі күнде бік актуал болуы білінде бейлі. Державин түрлі иларды әбі патша Екатерина II-нің статс-секретарі Тампов һәм Алонецк губерналарында губернатор, сенатор, Русияның беренче юстиция министры булып та эшләгән. Тарихта исә аның югары даирәләре өчен җайсыз кеше булуы турында әйтелә. Ул хөкүмәт кремнәре экспедициясе башлыгы буларак дәүләт акчаларын туздыру турында хисап алуга ирешергә, коммерц коллегия президенты буларак таможня законнарын тәртипкә китергә, Русиягә кертелгән товарларның кремен түрәләр кесәсенә түгел, ә Казанга керүенә ирешергә тырышкан. Шулай ук ади крестьяннар хукларын яклап көрәш югары түрәләрнең үз вазифаларыннан яузларша файдалану очракларын тикшерүе турында да мәгълүматлар бар. Күргәзмәдә исә Русия дәүләт тарих архивыннан алынган державин тормышына кагылышлы, шулай ук аның ришвәтчелеккә каршы көрәшүен күрсәтүче документлар, державин алып барган опекун эшләре, сынлы сәнгать һәм кулъязма материаллар, сирәк басма китаплар бөтен Русия Пушкин музее фондларыннан алынган көнкүреш әйберләре 19-нчы гасырда Казан округы мәхкәмәләрендә каралган ришвәтчелеккә каршы көрәш документлары, совет чоры документлары һәм Татарстан Республикасы прокуратурасы тарихи музее фондыннан республиканың милли музей архивыннан алган материаллар тәкъдим ителә. Татарстанның милли музее җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова әйтүенчә, бу күргәзмә бүгенге түрәләргә үрнәк күрсәтү, шулай ук державин зурлау максатыннан да оештырылган. Болгария карабының фаҗигасының бер сәбәбе дә ришвәтчелек ди Нәҗипова. Ришвәтчелек исә артка калган дәүләтләрдә күбрәк ди Нәҗипова. Русияны ришвәт дәүләте диләр. Без аның белән көрәшүне күрсәтергә тиеш, көрәште дәүләт белән бергә мәдәният, музей эшлеклеләре, архивлар да катнашса, бәлки уңышка ирешербез ди Нәҗипова.
Коррупция белән көрәшәбез. Ул менә безне ниндидер халык ара күләмендә тагы да шундый цивилизованный нация итеп күрсәтергә тиеш. Чөнки коррупция ул ниндидер ул әлбәттә төрле илләрдә бараймы? Ниндидер артка калган дәүләтләрдә күбрәк ул. Безне Россияны бит әйтәләр коррупционное государство, коррупционное. Ә без аны көрәшүен күрсәтергә тиеш. Ул безнең менталитетыбыз бит әле менә Державин вакытында булган. Әйме аның аңа хәтле тагы да менә Николай I ул шундый көрәшкән император. Аны да һаман көрәше барган, әмма ләкин ул ничек мистичество кебек әле урта гасырларда барлыкка килгән Россиядә. Шуның өчен безнең көрәшү бергәләп мәдәният эшлекләре, музей эшлекләре, әйме архивлар һәм инде дәүләт бергәләшеп көрәштек. Шушы ул бит инде ничек әшәкелек кешенең әйләшеп көрәштек. Ул тагы да бәлки шушы көрәш ничектер уңышка җитәр. Чөнки бөтен коррупционерларның барыбер бит инде алар бит кеше. Кайберсыдыр ниндидер үзләренең совесть дибез инде, әйме? Алар бит кеше, бөтенесе бит әшәке кеше түгел. Шуның өчен тагы да тагы уйлашсыннар, үзләре белсеннәр, үзләренә ничектер 200-дән елдан артыграк үзләренә тагы да карасыннар. Булачак кеше, булачак буын бөтенесе документларда кала. Аны күрер. Нәрсә эшләгән бүгенге көндәге зур-зур урын алган чиновник.
Державин ғадил хөкем сагында күргәзмәсен Казанда тәкъдим итү идеясын исә Петербург татарлары күтәреп чыккан. Петербург татар активистлары инде 20 ел буе төрле мәдәни проектларны тормышка ашырып килә икән. Бөтен Русия Пушкин музеенда алар Татарстаннан кунаклар чакырып, Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган күргәзмә оештырганнар. Шулай без Тукайның Пушкин белән очрашу теләген тормышка ашырдык, дип Петербург татарлары активисты мәдәни проектлар туындыларының авторы Әлфия Рахматуллина Державин ғадел хүкім сағында көргәзмәсен Қазанда көрсәту идеясын тұрмышқа ашыруда музей белән дуслық һәм хезмәттәшлек нәтиҗәсендә булган.
Без бик менә бу Всероссийский музей Пушкина белән дуслаштык, и без аларга бик шат 125 еллык елын Тухайның аларның музеендә мәңгелеккә ашкан дигән выставка ачылды. Аның турында сөйлисем килә, ләкин менә ул выставка турында мен гел дә бик озак уйлап йөрәем, ничек бу эшне эшләргә дип. Берничә ел уйладым мен Тухай турында, Тухай темасына. Менә шулай менә 125 елына да килеп җиттем менә шундый. И мен Тухайның биографиясын укыганда, Тухай инде бик безнең Пушкинны яратып, у Пушкина ты мой кумир, и не хочется к тебе приблизиться, но я чувствую, что очень мало сил. И вот я придумала такой проект, чтобы вот Тухайны китерергә Петербурга. Менә Сергей Михайлович Некрасов ул безнең идеяны кабул итте, и без бик матур итеп шундый менә күргәзмәне ачтык.
Державин ғадел хөкем сагында күргәзмәсе Казанда сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу күргәзмә исә Казан белән Петербург арасындагы хезмәттәшлекне эшлекле элемтәләрне ныгытыр дип өмет ителә.
Казанның Милли музейында барган бу күргәзмәнебезнең Казандагы хәбәрчебез Резидә Әхмәтуәлиева барып күрде. Азатлык дулкыннарында сез